Luqaas 4:15 Gaafa tokko warri qaraxa guuruu fi cubbaaleeyyiin dubbii Yesuusii dhagi'ii isaaf gara isaa dhufane. Fariisaayotaa fi barsiisota seeraa ammoo
namichi kun cubbaaleeyyii hin fudhata isaa walillee hin nyaata
jedhanii itti gungumani. Tanaaf Yesuus itti mammaakee
isin keessaa hoolee 100 kan qabu 100 keessaa hooleen takkaattii yoo duraa badde 99 diidan lakkise hoolee baddesa haga dhaggutti barbaadisaaf kan baane eenyu? Yennaa dhagge gammadee gurmuu ifii irratti kaafate gara mana ifii gala. Achiin duuba lansootaa fi olloota ifii waamee hoolee tiyyata badde waan dhaggeef na waliin gammada hin jedha. Ha isinitti himu akkuma kan baalchoota 99 ka cubbuu irraa deebi'is hin barbaachinne caalaa cubbichi tokko cubbuu ifii irraa yoo deebi'e ol gubbaatti gammadi guddaa hin ta'a
jedhe Yesuus itti aansee
dubartiin saantii maallaqaa 10 qaddu takka 10 keessaa takkaan yoo badde ifa issitee mana ifii hartee haga dhaggitutti miidhasitee hin barbaaddii mooti. Yennaa dhaggite lansootaa fi olloota ifii waantee saantii maallaqaati tana duraa badde waan dhaggeef na waliin gammada isaaniin hin jette. Isinitti himu akkuma kan cubbichi tokko cubbuu ifii irraa yennaa deebi'u ergantooti waaqaa hin gammadan
jedhe Yesuus itti aansee
namichi tokko ilmaan lamaan qaba. Maatnichi abbaan abbaa kiyya karra teeti keessaa qooda naga'u anaaf kenni jedhe. Maarri abbaan karra ifii isaaniif qooda. Guyyoota diqqaan duuba ilmi maatnichi karra isa geette mara walitti qabatee gara biyya fagoo deeme. Achitti le'ii badduu le'iisaan karra ifii mara bittanneesse. Waan qabu maraa fixateen duuba beelti jadduu biyya santi gallaa rakkate. Maarree warra biyya sanii keessaa namicha tokkoof hojii isaaf itti gale. Namichille akka inni booyyee isaa tissuuf gara fichaa ifii erge. Inni qollofa booyyeen nyaatu nyaatee gadhaa guutatiisaaf kajeele ammoo namuu wa ittiin kennine. Duuba gara yaada ifii deebi'ee hojjettooti abbaa kiyyaa ta sagalee nyaattee hambaa hanburtu meeqa? Ammoo asitti beelaan du'aara. Ka'ee gara mana abbaa kiyyaa dhaqee abbaa kiyyaan awwaaqaaf si yakkeera haganaa achi ilma keeti jedhamiisaaf hin malle. Hojjettoota teeti keessaa akka hojjetaa tokkoo na godhadhu jedhaan
jedhe.
Maarree inni ka'ee gara abbaa ifii deebi'e. Abbaa isaa ammoo adoo inni fagoo jiruu isa dhaggee na'ee fi itti fiigee hanqafatee sunqate. Ilmi isaa ammoo abbaa kiyya awwaaqaaf si yakkeera haganaa achi ani ilma keeti jedhamiisaaf hin malle jedheen. Abbaa isaa ammoo tajaajiltoota ifiitiin ariifadhaati wayaa mara caaltu fidaa itti uffisaa qubee qubatti kopheelle miilatti kee'a achiin duuba dardara coomaa fidaati qala nyaataa jilifanna. Ilmi kiyya kun du'eeraashu amma ammoo jiraateera badeeraashu amma ammoo dhaggameera jedhe. Maarre isaan jilifachuu jalqaban. Yennaa tana ilmi angafichi fichaa keessa jiraayu yennaa deebi'ee manatti dhikaate weedduuf sirba dhage. Maarre inni tajaajiltoota keessaa tokko gara ifii waamee maanti jedhee gaafate. Tajaajilaan deebisee obboleessa keetittuu deebi'ee gale. Waan inni nagayaa fi fayyaan galee fi abbaan keeti dardara coomaa qalchiise jedheen. Ilmi angafichi aaree mana seenuu dide. Maarree abbaan gaditti ba'ee akka inni mana seenuuf isa magannifate. Inni ammoo deebisee abbaa ifiitiin ilaa awwaggoota kana duuti aha garbichaa si'iif hujaa ture. Ajaja keetiin ichumaa didee hin beeku. Ati ammoo akka ani lansoota tiyya waliin gammaduuf buruusoo re'een ijumaa anaaf kennitee hin beeku. Amma ammoo ilmi keeti kun karra teeti sagagaltoota waliin fixee deebi'ee dhufee jennaan dardara coomaa isaaf qalte jedhe. Abbaan deebisee ilma kiyya ati yennaa mara ana walii as jirtu wanni an qabulle maraa ta'eeti. Obboleessi keeti kun ammoo du'eeraayyu amma ammoo jiraateera. Badeeraayyu amma ammoo dhaggameera. Waan kanaaf nuuti jilifannee gammaduu qan jedheen.
Jedhe.